Құрметлі тыңлаушылар, сізге Қозан студиясында әзірленген түгерек үстел сөйлесуі тапшыруын тыңларға тәкдим етеміз.
Сабан тойлар үткәрүнең иң кызу вакыты җитте хәзер. Бу шимбәдә Казан шәһәренең 3-4 мәхәлләсендә иң зур сабан тойлар үтте. Аларның һәрберсендә 100 меңнән артык кеше катнашты. 4 июльдә Ульянда Русияның дистәләгән төбәкләрендә яшәүче татарлар катнашлыгында федераль сабан туй үткәреләчәк. Сабан туй үткәрер өчен милләтнең оешканлыгы, хакимият дәйрәләре белән милли җәмәгатьчелекнең хезмәттәшлеге, төрле структура Турларның үзара килешеп яшәүе һәм әлбәттә зур гына матди чыгымнар кирәк. Көрәштә җиңеп чыгучыга автомобиль, шулай ук кыйммәтле келәмнәр, суыткычлар, телевизорлар алу өчен бик күп акчалар кирәк. Ә аларны хәзер миллионнарча кеше эшсез утырган вакытта каян алырга соң? Менә шушы ап-ачык, гади һәм четерекле сорауларга җавабны бергәләп эзләү өчен без студиягә Сабан туй белгечләрен чакырдык. Гасырлар авазының баш мөхәррире, тарих фәннәре докторы, Сабан туйлар турындагы бик күп китаплар авторы Дамир Шәрәфетдинов һәм мәдәният министрлыгының фольклор үзәге җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Фәнзилә Җәүһәрова бу хакта ничегрәк фикер йөртәләр икән. Рәхим итегез, Дамир әфәнде, башлап җибәрегез.
Сабан туйы бәйрәме ул безнең борынгы-борынгы заманнардан килгән бәйрәм. Әгәр дә тарихка кирип карасак, чыганаклар бик ягыз. Ул тәңгриячелек чырына кагылган бәйрәм. Тәңгергә килә кылу. Ислам килгәннән иртәрәк башланган. Һәм менә мин белгән чыганаклардан караганда, ислам килгәнче ул яңа ел бәйрәме дип аталган. Шуңа менә халык килә кылган. Ни өчен хәзер менә бәйрәм урынына Нәүрүз килгән? Нәүрүз ул ислам идеологиясе белән, ислам дине белән килгән һәм үзеннән үзе Нәүрүз Сабан туен вакыт белән язга таба күчергән.
Фәнзилә ханым, хәзерге Сабан туйларда мин мулла дога кылу белән, Коръән сүзе белән башланганын ихтибар итәм. Ул ярый торган эшме?
Әлбәттә, мин күзәтәм әле түгел, ул гомумән барлык Сабан туйлар диярлек хәзер теге исә бу авылның мулласы Фатихасы белән азан әйтеп башлана. Әлбәттә, ул күп кенә сораулар тудыра. Азан белән башланмаган инде ул һич сиксез, чөнки менә шушы халыкның үз бәйрәме, мәҗүсилек чырыннан, әгәр дә инде мәҗүсилек чыры белән тәңгришлекне тәңгәлләштерсәк, шул чырларны ислам дине кергәнчә кадәр, әлбәттә, шул чыр белән бәйләнәм, мин Дамира белән тулысынча килешәм. Ләкин менә бүгенге көндә Сабан туй аркылы исламга кайту, иманга кайту процессы менә ничектер алар икесе бергә үрелә башлады. Күрәсең, халык аны нормаль кабул итә. Бүгенге көндә бу менә шушы бер төрле үзенә күрә күркәм гадәт булып формалашып килә. Сабан туй да тотырыклы һәр вакыт гел бер төрле булган дип әйтү ул шактый бер катлы фикердер. Чөнки һәр шур үзенчә үзгәрешләр кертә Сабан туйга да, ләкин аның төп канунларының берсе ул бәйге бәйрәме. Һәм бәйге бәйрәменнән дә бигрәк бүгенге көндә без бигрәк тә Казан орталыларында, Татарстан территориясендә яшәп ятучы авылларда Сабан туй мәйдан көне белән генә билгеләнми. Сабан туй ул искиткеч зур бер әзерлек чурын булган, аның шуңа бәйле йолалары булган бәйрәм. Без инде аны бөтен дөнья күләменә дип әйтәгәндә, бөтен планетабызга хәзер мәйдан формасын тараттык. Без аны кирәк дип исәплибез, ләкин шул ук вакытта игътибарыбызны менә шушы бирнә җыюларга, бирнә тәбәләре пешерү локаль үзенчәлекләре бар, шул ук менә хәзердә сакланган Саба районында һәр авылның үзенең шушындай үзенчәлекле Сабан туй алды бәйрәмнәре традициясы бар.
Хәзер бармы соң мына бу бирнәҗи бөтен җирдә менә?
Бирнәҗи юк. Ул Сабан туйга машина кую дигән сүз түгел. Бирнәҗи юк. Ул бит җәмәгатьчелек белән шушы бәйрәмне үткәрү өчен көченнән килгән бүләкне. Шушыны бирү. Батырга килен сөлгесе иң зур бүләк булган. Һәм аны хәзердә кайбер авылларда әле сакланган. Безнең үзебезнең менә 2008 елда махсус барып төшердек без Кукмара районына Сөрәнне. Анда инде ул килен сөлгесен алмыйча бирнәчеләр, сөрәнчеләр бер кая да китмиләр. Менә шуңа күрә бу этабын, әгәр дә без сакламыйбыз икән, без ипләп кенә Сабан туйны татарның бергәләп теге урыс аңындагы Сабан туйына әйләндереп калдырмакчы булабыз. Ягъни тамашага әйләндерү. Сабан туй тамаша түгел. Сабан туй ул адам баласының біздің ұшырақты ол түркілерінің, енді бүгінгі күнге келсек тотарларының ғалем, табиғат, яшайыш, кіші бір бүтінлігін аңлай тұрған міне шушындай шоқтай фәлсәфе іштерлікке ие традицион бейрәмі. Ә міне оның бірне жиюы, қорға бұтқалары, зәре таулары қазірде топонимик риуаятларын жиябыз. Бу ниче атады зәре тауы? Осылына түшмәкші болабыз. Сабантуй алдынан зәре бұтқалары пішіру. Сақланған нәрсесідір қалған рудиментін біз көреміз. Ләкин аны ипләп кенә менә шушы кичкенә авылларда булдырмау. Булдырмау дип әйтә үсте ул. Без аны күрәсез менә мин үзем махсус менә Дамир абый бәлки төгәлрәк әйтер. Махсус документлар ирәндек. 60-нчы елларда корган бутқаларын битерү өчен махсус идеология бүлегенең Сабантуй үткәрүгә рекомендациялар эшләнелә һәм алар таратылалар китапханәләрдә шактый күп. Һәм менә шул вакытта 60-нчы елларда без җәмәгатьчелектән алып битерәбез Сабантуйны. Без Сабантуйны әйләндерәбез.
Алдынгы
спорт ярышы. Һәм инде бүләкләүләргә, һәм инде Сабантуй бәйге башланганчы халык арып, инде әйтәгендә,
әни зыяны булды икән ул гореф-гадәтләренең.
Киресенчә, режимга зыяны түгел, режим Сабантуйда идеология күрә. Режимга файдасы бар. Қорға бұтқасын тыюының міне аның конкрет сөзлерін, аның енді біз жазып талғанымыз бар. Хәтта тыюшы парторг болып ішлеген опалар білен оралашқанымыз бар. Өзім деп партбилетімді үстерге қойдым. Біз ол уақыттаны ғұрыф һәм ғадет деп түгел. Советлар Союзы кішісінің томағы туйды, үйдереге ярма жиып, бұтқа ашарлық түгіл, бүтін кішінің үйінде ярмасы да бар, сөті да бар, бұтқасын үйде ашарлық.
Ескілікні бітіргейін.
Кішкене ауылларда ғына бітірділер. Зур ауылларда Сабантуйлары 60-шы жылларда да болып тұрды. Бітіре жаздылар Сабантуйын өзін. Үткәртмелері. Анан соң 80-шы жылларда кішкене ауылларда да Сабантуйлар тұрғыза башланды. Яңадан тұрғызыла тұрған міне ауылларда, әлі 3-5 жылдықына болған ауылларда да Сабантуйлары Қазаннан, башқа шәһәрләрдән қонақлар жиып, яңадан міне біздің яңа тұрмышының бір белгісі кебек. Күрне башлады Сабантуй. Сабантуйның әл бүгінгендә дә суқа бәйрәме дип әйтәләр. Суқага Сабантуйның бернинди катнашы да булай юк. Чөнки бер генә менә дәлил китерим әле мин. Сабанны суқа белән суқыйлар. Суқаны суқа белән суқыйбыз булып чыга инде. Сабантуй вакыты белән ул язгы бәйрәмгә килеп әйләнә һәм утырыкчылык вакытында инде ул менә чынлап торып игенчеләр бәйрәменә әйләнә. Сабанның біздің мені аңлатмалы сөздікті қарасақ та, алтылап түрлі неге бар? Яз, яз белгісі.
Язғы шешу біткес, ял етіп алу, шулылам енді ұшыл уақытын әріп.
Шулай әйләне, шулай әйләне.
Мұна қазір бит хаманда шәһәрләрдә үтә, мына Канадада паркта үтә, Нью-Йоркта паркларда үтә. Ну, шәһәрдә нинди сабан инде ул, нинди язгы кырышлары Казанда.
Әгәр дә без бүген Лос-Анджелеста үткәрелә дип әйтәбез икән, ул әлбәттә шешүгә дә бәйле түгел, ул татарга гына бәйле. Ул татарның бүгенге көндә үз идентификацияләүенең бер чарасы булып, флаг урынына без Сабантуй үткәрәбез.
Аны бит хәзер интернациональ бәйрәм диләр. Ну аннан соң төрки халыклар, башкортлар, кыргызлар, казаклар, җыенмы Сабантуймы һәм бик рәхәтләнеп үткәрәләр руслар мәсәлән, катнашалар. Хәтта менә Вознесение авылында татарлар катнашмагач, руслар үзләре җыелып үткәрә башлады Сабантуйларын. Татарларга кертсәң, иренәләр дип.
Әлбәттә, бөтен хикмәте Сабантуйның шунда ул бәйге бәйрәме. Менә бүген көндә ул шулай килеп җиткән, аның инде без тәңрешлеккә бәйле икәнен без галим беләбез, ә халыкта ул менә шушы бәйге бәйрәме. Татарның үзенең бер үзенчәлеге бар, без искиткеч башка милләтләргә бик толерантлы халык. Милләт безнең өчен мөһим түгел. Татар шул ук, мәсәлән, безнең Удмуртның сыйныгына барган татар рәхәтләнеп катнашкан адам баласы, монда табигать һәм берлек дигәндә шуңа күрә кемнең теле шул катнаша. Милләтләрнең теге интернациональ бәйрәм дип әйтү кирәк икән, әйтсеннәр, ләкин без аны исеме Сабан татар үткәрәбез. Қотнаша екен бізге бүтіндей ұрыста келсін, бүтін күршіде келсін, хәммәсе дә болсын, ләкин қаралы Сабантуйда булдым деп әйтә екен, бізге бәйрәмне тыя екен, әһәмиәте димәк шул.
Сез Азатлық радиосы дулқынларында хәзерге чорда Сабантуйлары үткәрү кыйммәтле бүләкләр табуның хикмәтле яклары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Монда Дамир Шәрәфетдинов һәм Фәнзилә Җәүһәрова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Менә бүләк турында әйткән идегез бит. Төп бүләк булып менә шул элек-электән ул тәкә санала. Ул менә җирдәге кояш формасында кабул ителгән. Шуңа күрә монда Мәсәле кыйммәтлерәк машиналар алу түгел, традиция буенча, гырыф-гадәт буенча менә шушы тәкәне бирү урынырак. Ну аның өстенә әгәр дә анда кемдер берәр бай кеше ниндидер батырга яхшырак, зуррак бирергә уйлый икән, бирсен. Аның бернинди зыяны юк, ләкин бүләк төп максат түгел.
Кайбер радио тыңлаучыларыбыз бигрәк тә яшьләр, ничек инде ул Дамир Шәрәфетдинов тәкәне ниндидер шу исе килеп торган җанлаш бер җанварны кояш белән чагыштыра дип сорар, без аларга әйтербез инде, тәкәнең мөгезе спираль булып тәгәрәгән, ул бит ул мөгезе шулай әйдеп нидеп, спираль, ә спираль ул мәңге кояш символы, яшәү символы, иң матур шул, ул бүгәрләнгән җылан кебек
киткән иде. Бик дөрес, Алла Тәгаләнең кашка тәкәсе диләр.
Алланың кашка тәкәсе.
Әйе, әйе, шулай диләр. Бу бер спираль дигәндә безнең тәңгриячелек идеологиясында бөтен яшәү спираль буенча бара. Авыллар спираль буенча. Сабантуй мәйданы спираль буенча урнаша. Су буенда урнаша, табигатьтә урнаша.
Кушкарга мөнәсәбәтле бер икегенә фикер истисем килә. Хәтта безнең орнаментларыбызда да, татар орнаментларында кушкар искиткеч күп. Менә шушы мөгез. Ул безнең әлбәттә бөтен төрки халыкларга хас символ. Ул тәңрешлектән килә торган символ. Дамир абый белән тулысынча килешәм. Әгәр дә мәйданда батырның җилкәсендә тәкә бинми икән, Сабантуйның инде аның менә ниндидер бер төрле рухы кими. Аның шуңа күрә тәкә менә икән, ул инде интернациональ була алмый. Көрәшнең бөтен законнарын аның татар егетләре татарлар.
Башкортка, кыргызга, казакка да буламы андый хәл?
Әлбәттә, башкортларда да, казахларда да.
Күчмә халыклар бит төшермәгән бит әле сука белән аны. Язгышлары булмаган.
Бу тәкә киресенчә күчмәлек. Шуңа күрә ул тәкә дә, тәкә төрки халыкларның, күчмә халыкларның ул яшәү символы. Һәм менә тулысынча килешәм, Алланың кашка тәкәсе дигән гыйбарә дә ул менә шушының белән, шушы кушкар белән бәйле. Кызык кына бер мисал китерәсем килә. Шушы тәкә машина дигәннән быел Курган өлкәсендә Ишкүл дигән авылда 56-нчы елда соңгы Сабантуй үткәрелгән булган кичкенә генә авыл ул. Аларның сайтларында карадым. 6 июнь көнне Сабантуй булган. Шушыңа мөнәсәбәтле рәвештә Сабантуйны авылның эшмәкәрләре җыелып үткәрделәр. Бирәк тә инде анда Марат Равилевич дигән эшмәкәр. Шунда Сабантуйга машина мәсьәләсендә ничектер телефоннан дискуссия кузгалды. Менә шушы машинага кайтып килгәннән 200 лим акча куям, машина куям дигәннән, машинаны кем алып китә дигәннән. Һәм машинасыз үткәрделәр. Ләкин алар салдылар менә быел беренче тапкыр шушы авылның көрәшчесен, көрәшчеләр династиясе дигән безнең бик үзенчәлекле төшенчәбез бар иде. Нәселләре көрәшчеләр нәселе дигән. Без менә бу соңгы машиналар куеп нәтиҗәсендә без аннан китә башладык. Чөнки авылның көрәшчесе ул әзерләнгән ныклы көрәшче түгел инде. Ул авылында якын тирә 3-4 авылның көрәшчесе. Батырлар династиясе турында без кыска гына әзерләнүләр алып барган идек Саба районында. Кайсы авылда кемнәр кемнәр? Безгә бер апа 8 бала үстергән, шуның 4-се ир бала, бүтүнесе нәселле көрәшчеләр. Ул апа иренең җиңгән сүлгеләрен, малайларының анда бит халык биргән сүлге ул вакытта. Шушы бил бауырына тоткан сүлгеләр бүтүнесе юылган, үтүкләнгән улаларның гаиләрилек биесе.
Ә менә бу профессиональ көрәшчеләр Сабантуйдан Сабантуйга барып машина җыеп бирделәр. Унчы карыйсыз. Кайбер җирдә үз егетләре өчен аерым көрәш, кунаклар өчен аерым көрәш һәм призлар да аерым.
Андый тәҗрибә дә бар. Ләкин хәзер безнең татарча көрәш батырлары, инде безнең татарча көрәшнең дә бер тергенә түгел, Сабантуй көрәше ул күтәреп алып аркая салу.
Менә кайбер җирдә хәзер малайлар көрәшә башлый бит инде. Малайлар көрәшкәчтен шул малайны җилкәсенә куян, йорт куяны китереп салалар икән ошатып. Шая шаяры бирәк инде. Мысранчы карыйсыз.
Бүләкләрен дә тирләндерергә була. Бүләкнең бер нинди зыяны юк.
Мин мәсәлән моның белән килешә алмыйм. Ни өчен дигәндә, татарның ышануында хәтта куян дигән исемне дә әйтү тыела, ул тыю, прык, яисә башка исемнәр белән. Чөнки татар ышануларында куян йорттан бәрәкәтне җибәрүче җан иясе булып исәпләнә. Куян итеп эшләү менә нәрсәдер тәкәбер генә инде. Балаларга элек-электеннән тастымал бирелгән, сөлге бирелгән, бала шуның өчен сөенгән, әнисен алып кайткан тастымалны, яулыгын әнисен алып кайткан. Бу минемчә үзе бик зур бүләк. Шуңа күрә кай вакытта без бер-беребезне уздырабыз, яңалык кертәбез дип, менә еш кына Сабантуй үткәрүчеләр безгә киләләр дә, юк, безгә бу бөтен җирдә дә бар, безгә яңалык кирәк диләр. Ләкин Сабантуйның бөтен хикмәте аның менә шушындай тотрыклы, үзенә генә хас, үзенчәлекле, гомер бакый келген бейгелері бар. Міне шушы бейгелеріміздің ішқындырмайшы, халықтың өзіне тамашашы етіп түгіл, бола кішкенеден шушы бейгеге қатнашырға, һәм анда қатнашып, әни қатнашы, әти қатнашы, менім әти гір көтерішті деп әйте екен бола, әтіні қорарға деп шаба екен, дертлене екен Сабантуйның асылы шушында.
Біздің қазір татарша күрешшілер де профессионал күрешшілерге уже өрілділер. Чүнкі күрешінің бір неше түрі бар. Бұрынғы мақалаларда да айтылған алып та бере, шалып та бере. Ләкин әр күреш үз түрінде үз методикасы бойынша алып барылырға тиіш. Сабантуй күреші аяқ шалып өткерілмей. Ләкин қазір біздің шахматшылар да ярдәме белән федерациялар тізіле башлады. Қазір дүния чемпионатлары өткерілә, Билбау күреші белән. Сабан туйынан үскен спорттар бұл.
Балық Бестесі районында ұзған атнада Сабан туйында машина қоймадық деділер. Илхам Валиев деген яңа қайтқан башлық ол алып шықты пияла витрина астында қопшықлар, оқша яншықлар, мотор шегілген һәм яшіл яншықлар 5 дәне бірінші орыннарға төрлі номинация һәм категорияда зәңгәрләр икенчегә, кызыллар өчен шуурынга. Шулай итеп оқшаны бүлеп кичерәк сумма инде, ләкин китегезрәк бүләләр. Мысранчы карасын. Кризис аркасында дип әйттләр. Ләкин үстән ышкыш килеп, парашютистлар ташлап бирде кризис вакытында. Менә шулай яншыкка әйләндерделәр инде.
Мин яңадан менә төп фикерне бүләкләргә кайтармасыйм. Мин шундый фикердә торам, Сабан туйының борынгы гадәтләрен, бигрәк тә менә музыкаль өчен, менә беренче өлеше талантларга бирелә, җыр, биюгә, чәчәннәр, шагыйрьләр чыгышына бирелә торган булган. Безгә менә Сабан туйының эчтәлеген байыту турында сүз алып барырга кирәк. Ә инде Сабан туендагы булган спорт төрләрен, алар буенча минемчә менә гомуми олимпия уйыннары белән чагыштырам мин аны, ләкин олимпия уйыннарыннан борынгырак ул безнең Сабантуй һәм байрак. Шулар буенча гомум төрки яшьләр уйыннары үткәрергә. Аны мин идегәй уйыннар дип атарга нитәр идем. Чөнки идегәй китабындан да Сабантуйдагы булган спорт төрләренең күпчелеге язылган һәм идегәй барсы буенча да бата кала торган булган.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге чорда Сабан туйлары үткәрү, кыйммәтле бүләкләр табуның хикмәтле яклары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Дамир Шәрәфетдинов һәм Фәнзилә Җәүһәрова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Фәнзилә ханым, менә Дамир әфәнде әйтә, сәнгат, җыр, бию, җыр, күңел ачу бик мөһим дип әйтә. Шуннан да ондай хәл бар, артистлар әле бик катышлы бу көннәрдә. Узган елда мин сынанчы карыйсыз, һаман да артык бүләккә акчага иләнеп кайта бит инде. Бу кризис шартларында профессионал сәнгат, җыр, фольклор һәм менә бу сәнгат программасы ничек тәэмин итәргә акчасы булмаган колхозларга, авылларга, корпорацияларга?
Гомумән, Сабантуйның үзендә ул бит бәйге дидек, һәм туй. Теләсә кайсы туй дигән сүз ул инде бәйрәм итү. Бәйрәм итүләш туйда да менә бу кодагы җырлый, бу кунак җырлый, бу кунак җырлый. Монда аның бәйге өлеше дә бар. Гадәттә менә Сабантуйларда гадәттә сәхнә бушап тормый, шушы якын тирәнең үз җырчысы, ягъни халыкның үз җырчысы. Шунда менә җырлый, гармунчылар үз арашында ярыша. Менә еш кына без профессиональ артистларны китереп, без тагын Сабантуйны тамашага әйләндергә тырышабыз. Профессиональ җырчы янына авылның әле яңа гына тавышы менеп бара торган үсмер анда 16-17 яшьлек кыз баланы әнисе дә менгермей, кыз бала үзе менмей. Чөнки ул инде үзенең тавышының андый икәнлеген чагыштырып күрә иш инде. Шуңа күрә һәр очракта да профессиональ җырчыларны чакырып, алар бушка килмей. Мин алым. Ул инде теге яисә бу районның әле артистлар арасында безгә менә кем бу килгәне, бу килгәне дип район башлыклары кай вакытта зирәк кенә кем әйтмеше бер-берсенең борындарына чиертергә тырышалар. Ансысы бәлки кирәк тә түгелдер. Менә кризис вакытында мин шуңа сөендем. Әле мин әйтә алмыйм шулай булгандырмы, юктырмы, миңа сөйләп киттеләр Саба районына эшләргә теләп баручы артистлар төркеме Күкмарага барып эшләгәннәр. Нигә әйтәм Сабаны кичсең, нигә Сабада җырламыйсың дип. Ә безгә глава әйтте 150 мең акча кирәк икән сезгә. Үзебездә менә дигән артистлар. Үзебезнекләр белән генә үткәрбез. Менә дигән сездән бер дә ким җырчылары юк дигән. Ягъни үзенең яңа исемнәрен булдыру. Яш кенә яңа гына әйтик балалар бакчасында ниндидер конкурста җиңгән икән балар. Аны районга күрсәтү бу район Сабантуе турында. Ә авыл Сабантуенда әйтегәндә 2-3 авылның менә моның мондый кешесе бар. Менә мен сикә, Дамира бу гармончы. Бик дөрес әйтә Дамир абый. Шешеннәр турында без оныттык. Без хәзер оста сөйләүчеләр конкурсы бер ара булган иде, хәзер ул да юк. Сөйләү сәхнәгә менү беренче адымнары шушында атлап, халык алдында сынау үткәрү формасында да барлау кебек була икән. Ул вакытта әле ни шыгымнар да кирәк түгелдер.
Әлбәттә, профессионал җыр сәнгатен музыкантны зур бәйрәмдә күрү, ишетү дә әйбәт. Тегеләргә дә кирәк. Әзрәк эшләп алса да гырак түгел инде. Ләкин чыннан да халыкның үзенең иҗаты бәйгедә катнашуы мөһимрәк.
Мин аннан соң тагын шуңа әйтәсем килә. Мәсәлән, теге акчаягына гына калдырмыйча, сабан туй эшләрен байытып, Сабан туйы бит ул шундый мәйдан, анда һәркем катнаша, тамашачы юк анда. Ике төр турында әйтәсем килә минем. Бу Мәхмүд Кашгариның сүзлегеннән алынган, анда 300-дән артык безнең шушы Сабан туена каралган уеннар, спорт уеннары, төрле-төрле тамашачыларның сүзләре язылган. Менә ике спорт турында сөйләсем килә. Кул алышы. Элек-электән килгән. Кул алышы. Шушы кул алышы буенча зур бүләк бергә мөмкин, ләкин бит кул алышы буенча дөнья чемпионаты үтәләр. Шулай дип атала. Ә бездә үзебездә Татарстан чемпионаты да юк. Икенче тауга чабыш. Иң борынгы ярышларның берсе. Мин аннан соң кызыксына башладым. Безнең бер 12 районда әле дә үтеп бара ул. Тауга чабыш буенча Европа чемпионаты, дөнья чемпионаты үтә. Ә бездә буа чемпионаты да үтмей. Аның эчтәлеген тагын да байыту турында сүз алып барам.
Сабан туйларыбыз безнең. Ул булыр. Аны бер ничек тә әллә нинди зилзиләләрдә, әллә нинди ситуацияләрдә, әллә нинди хакимиятләр астында яшәгән татар да сабан туйсыз булмаган.
Хәтта әсирлектә дә сабан.
Әсирлектә дә сабан туй үткәргәннәр, дөрес әйтәсез. Анда да сабан туй үткәргәннәр. Татарның үз-үзен саклау, тотырыклы бер йөрәгенә кергән бер орлыгы.
Бу әңгәмәнең йомгагын Дамир Шәрәфетдинов һәм Фәнзилә Җәүһәрова үзләре ясадылар. Шуның белән аналитик түгәрәк стәл сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.